سرباز و نه خراب ها سربازات زار و چار زدی هم
سلام فرمان
سلام از این نسل قیور جامنده
سلام فرمان
سید علی دهه نبدی هاش و فراخنده فرمانده
پیام ولایت
ما در اول انقلاب توانایی‌های دفاعی نداشتیم تولیدات دفاعی ما به قدری ناچیز بود که نزدیک به صفر بود اون مقدار چیزی که تولید می‌کردیم در حکم صفر بود امام به ما یاد داد که باید قدرت دفاعی خودمون رو بالا ببریم من رفتم خدمت امام به ایشون اطلاع دادم که جوانهای ما دارن یک موشک ضد تانک رو که دارای قدرت چنین و چنانه تولید میکنن و یه زمانی هم معین کردن من گفتم به امام که اینا گفتن در این زمان این کار رو انجام میدیم به قدری امام خوشحال شد که من کمتر خوشحالی اونجوری در چهره امام دیدم تشویق میکرد قدرت دفاعی رو بالا ببریم نتیجه چی شده؟ نتیجه این است که امروز ارزیابان قدرت‌های دفاعی دنیا قضاوت میکنند که در این منطقه در فرون مقوله ایران در رتبه اول قرار داره
Hörmətli həmvətənlərimiz, bu dua və istəcabət anlarında gərin əllərimizi qoziyax göyə və mehriban parvardqardan istəyək ki, əvvəldə Həzrəti Mahdi Əcələlləh Tala Fərcəh Şərifin zuhurunda inşallah təcil inayət buyursun ta yer üzün sülh, qardaşlıq və ədalət bürüsün və bütün zülm rüyşəkən olsun inşallah və sonra İran millətinə baş ucalıq və qəhrəmanlarımıza, sərdarlarımıza, sərbazlarımıza, fərmandehlərimizə elə güc və qüvvə versin iradi ilahi ilə ta düşmənin bağrına hücum çəkib yer üzündən pozalar inşallah. Bugün azanın şəri vaxtı Ərdəbil ufuqinan, sübh azanının şəri vaxtı saat dəqiqən 3-də olacaq. Sübh azanının istiqbalına getmək üçün ürək tapşıraq. نور آيلرنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة
بازامی اردبیل افقینم
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان
أشهد أن عليا وعلي الله أشهد أن عليا حجة
محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله وأن علي ولي الله حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان الله، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان الله، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دعای عهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحروم ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيّ قبل كل حي ويا حيّ بعد كل حي ويا حيّ حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلمات وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجة وأنفت أمرا واشدد أذرا واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بأس المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
Bir daha bu safalı anlarda sübhün başlanışında arz-ı iradet edirik siz ahli namaz olan dostlarımıza, sizler ki ahli dua ve münacatsız. Bilirəm ki yaddan çıxartmıyorsunuz İslam'ın zəfərinə, İran'ın baş ucalığına dua eləməyi. Dualarız müstəcab olsun inşallah. Bu ümidvar zinan Güneş Səccadəsi təqdim olur.
Qulaq as cunun sazı ilə çalınır nəvazi eşqidir. Olacaq mənim kiminlər yenə müftəlası eşqidir.
Güneş Səccadəsi
الهی محبت زود و چرمون عالمی بریب و هر نه سنون لایزال وجودنان و ذاتنان جزلنی. بسم الله الرحمن الرحیم. جونش سجاده سنین جرامی شدن نرنه سلام. لحظه لروز خوش اوسون انشالله. بیونده سجاده لرمزی سرچ جونش نور و حرارت سمتنه و خالصانه نیتنن عبادت، دعا و منازات باشلیاخ. زمزمه ایلیچ یا رحمان زیچرین. الهی ای غفار پروردگار و مختار الله، ای چیمسسیزلرین انیس و مونسی، ای درماندلرین فریاد رسی، تارسیزلرین تارسی، اللرم هر یردن جوددی، التاخ نفس و استهلری منی جیردابا سالب و منی دوز یولدان چخاردب، ایندی سرگردان، پناهسیز و درمانده چونلوم سنه سغنه ای. منه پناه ور و اللرم ننتود. یا زل جلال و الاکرام.
یا زل جلال و الاکرام. یا زل جلال و الاکرام. یا زل جلال و الاکرام. یا زل جلال و الاکرام.
بو وقت دوست خیر استون عزیز دوستارمو زردبل رادیو سنان افتخارنان جونش سدزاد اسن حضور روزا تقدیم الیوخ. انسان نقدر جناهچار و اسیانجر و سادا توبه گاپلاری اونون ازونه همشاد سختی. توبنین تخلی اثرره وارچی آیات و روایت درده ده اولارا اشاره اولوب دی. توبه جناهلار محولین پیسلیهلری یاخزلخلارا تورن و جناهلارن تاثیرین ارتن، قیامتده ده انسان نجات ورندی. بو شرطنن چی؟ ارهدن و خالص نیتنن اولا. اما اگر انسان نفس استهلرنن برابرنده دایانا و نفسن چرچین و یارماز اشلر و جناهلارنن ازن گوریا، اونن وجودی پاک و تاهر اولار. مبارک اولان بقره سورسنن 55 و 129 آیالرنده انسانن نجا نفسن گرماغنا اشاره اولوب دی. دوتلی هم ببارده حجت الاسلام عیسی احمد پورون کارشناسی صحبت لرنه شده سوز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز و محترم مولان شنوندلرن خدمتلرنه سلام و عرض ادب و احترام وارم دی. حرمتلی شنوندلر و استهلی هموطنلر بو ملکوتی لحظلرده هموزدان التماس دعا وارم دی. بونکی موضوع بحثمیز آثار توبه و تزکیه نفس دی انسانون زندگیسینده. توبه از سوی انسان یعنی گناهدان قیت مخلیق، اللهون اطاعتنه قیت مخلیق. توبهنین iki دنه رکنی اساسی واردی. بیری خدا نکرده اگر گناه اهلی دی گناهندان پشیمان اولا، بو رکنی اول دی. رکنی دومی تصمیم قطعی تودار دا او گناها مرتکب olmuyor. Elbette gerek çenantı günah bir hakkun nasi, hakkullahi boynuna getiribdi, onları da gerek cübran eliyor. Yani eğer namaz kılmayıbdi, əlavə bərin ki pəşiman olacaq, ibrazı, tövbe eləyəcək pərverdiqari aləmə gerek o kılmadıqların da yerinə getirir. Tövbenin neçə dənə asarı vardı insanın zindəkisində. Əvvəl asarı budur ki, muridi məhbubiyyət pərverdiqari aləm qərar tapar. İnnəllaha yuhibbu təvvabin. 2-ci asarı budur, insanın günahları bağışlanırlar. Allah mutalburey və huvəlləzi yəqbəlu təvbətə ən ibadihi. 3-ci asarı göstərişi ruzidir. İnsan əgər tövbə əhli ola, yəni çınan ki, günaha mürtəşib oldu, foran tövbə eləyib və onu cüban eləsə, Allah mutal insanın ruzisin çoxaldar. Dördüncü əsəri tövbə budur ki, bərxordar olar duayı o mələkələr ki, hamilani ərş edilər. Həm ayə varımızdır bu muriddə və həm rəvayət varımızdır. Onlar tövbə eləyənləri dua elərlər, xudaya onları bağışla və əzab-ı cəhənnəmdən hifz elə. Beşinci əsəri, yaxcı əməl o günah əməlin üstün gəlib örtər, zayqozun olar. Fə ulaikə yubəddilullahu səyyiatihim həsənat. Allah mütəala buyurur, onlar ki, əhli tövbədilər, mən onların yaxcı əməllərin gətirib, pis əməllərin yerinə zayqozun elərəm və pis əməllərin məhv elərəm, aradan aparıram. Pəs tövbə eləməklik vacib fəvridir.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه ذو الجلال والإكرام
Bugünkü bərnaməni davamladıyıq, eşitməli bir hekayətlə. Təzkirət ol-Əliyə kitabından nəql edi, bir gün Bayezid Bəstamiyə dedilər, nəfsü necə çətinli təhməqə vadar eləyəsən? Və onun istəhlərinə təvəccüh eləməyəsən. O işlərdən bizə də öyrət. Dedi, əgər çətin işlərimi desəm, taqətüz olmaz. Gördücüm, balaca və kiçik işlərdən deyəm. Bir gün nəfsimdən bir iş istədim, o nafərmanı elədi. Neçə gün ona su vermədim, ya belə deyim, su içmədim. Dedim, ya itaət eləyəcəksən, ya susuzluqdan tələf ol. Barnamanın idamasında bir də Hüccətül İslam İsa Əhməd Purun karşınası söhbətlərinin ikinci bəxşini eşidiyoruz.
Bəhsimiz asar tövbə və təzkiyə və təhzib nəfsdəndir. Təzkiyə kələmi zəkatdan tutulubdur. Paki, roşd, səlah və şayistəcilən də mütərədifdir. Mənzur az təzkiyə və təhzib nəfs amuzuhay dində, yəni canuvi, nəfsüvi sifati ki, napəsəndi pərverdiqari aləmin məhzərində, o rəftari ki, napəsəndi, onlardan canuvi paçsazı eləyəsən və o sifətlər, o rəftarlar ki, şahistədir bir dənə insan kəmalə yetişməkliğə onları rəayət eləyə, nəfsin insan onlarla tənzim eləyə, tərbiyyət eləyə və nə qədər bu Təsciyi nəfsün insanın zindəkisində asarı vardır. Əvvəlin və mühümtərin əsəri rəstiqaridir. Qur'an-ı Kerim peydərpi and içək. Axırda and içəndən sonra ki, Allah-u Mutalə Quranda and içməkliği təkiddir. Allah-u Mutalə axırda buyuruyor ki, onlar ki, əhli təsciyi o təhzibi nəfsdidirlər, qətən nizad tapı və rəstiqar olacaqlar. Qəd əfləh mən zəkkaha və qəd xabə mən dəssaha. İkiminci əsəri zəmini saz təlimi hikmət və kitab-ı ilahidir. Huvəlləzi bəəsə fil ummiyyinə rəsulən minhum yətlu aləyhim ayatihi və yuzəkkihim və yuəllimuhumul kitabə vəl hikmə. Tebqi bu ayə-i şərifə insan gərək əvvəl canın paş eləyə, ta eləyə bilən məarifi, buləndə ilahini dərk eləyə və öz canında yer verə. Yəni, ta insan günahdan paş olmayıbdır, nəfsin tətir eləməyibdir, təsciyə eləməyibdir, eləyənməz məarifi buləndə ilahiyə əl tapa. Üçüncü əsəri fəhmi həqayiqi Qurandır. İnsan ta nəfsin paş eləməyibdir, həqayiq Quranı dərk eləyəməyəcək. Dördüncü əsəri əhli behişt olarsan. Allah Teala Kur'an'da buyuruyor ve men yetihi mu'minen kad amila salihat talisizan buyuruyor cennetun adnin tezri min tahti el enharu halidin fiha. Hemişelik behişt ehli olacaklar ve behişte kalacaklar. Onlar için ehli tesciye nefs ediler. Onlar için ehli amal-i şayiste ediler. Gahen görürsen Allah Teala nispet verir. Yani Allah Teala gelir sana tevfik verir. Tesciye nefs çok çok tatindir. Peygamber Azim Muşayen İslam'ı vasıta salasan, Hazreti Mansumini vasıta salasan ve özünde telaş ediyorsan, günaha düşmüyorsan ve tesciye nefsin üstünde işleyorsan. Allah'ın da veriyor. Muhammed ve Ali Muhammed'in hürmetine bizi öz vazifemize aşina ve amil eylesin. Bi ihtiram ve salavat ber Muhammed ve Ali Muhammed.
Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed.
Allah Teala muhtelif yollarla insana düz yolu görsedip ve onu enbiya ve uliya tariqiyle hidayet edip. Bu kalıp insanın özüne ki necə düz yolu teşhis verip ve cedir. صحیفه سجادیه دعا من بایدی و معصوم امامن دلی زخ بیان اولدوغنا جرا روان و یخت دعالارا شامل دی. اونن بیر بخشنده بلا جلب. الهی محمد و اونن خاندانونا سلام جندر. باغشلا منی او حکلره جرا چی اولارن ادا الامسی بوینم دادی. او خطالارا جرا چی سنون عذاب و اقوبتوه منی دوتارلر. چون سن افلیان و باغشلیان سن و بو صفتلره تاننب سن. سنن سرا حالزتمی بیر چمسیه دمیم و بیلیم جناحلارمی سنن باشگاه باغشلیان یختی.
اشسوز بوداخسوز آلمه آلم
دوامت دم
دائم گزل جزر
مخیم ترانه İsti terennim behanesi.
İtmişlerin canımda kapılmak nişanesi.
Sevda teranesi.
Her yolda aktarış hedefin eşke saklayan.
Nurdan fikir sataklarına hale bağlayan.
Alim, elim, el.
Can retli, cüzcü gözlü, boyaksızlık aynası.
Rahman.
Rahim.
Vehabli.
Vehablena.
Allah subhanallah.
Sözü qutaraq bir-birimizə yaxcılıq və xeyr istəməklə ki, Allah Teala mehriban və rəhimdir. İltimas dua və xudahafiz.
سبحانك يا لا إله إلا سبحانك يا لا
سبحان بو معنوی لحظه‌لرنده همزان التماس دعامز وار گرامه هموطنلرمیز انشالله که دعالارز مستجاب اولسون و دعالار که فتح و زفر مسیرنده ملکوتا گندردیز الله تعالی از لطف و کرمینن فتح و زفر قسمت لسن اسلام جپسنه حق و حقیقت جپسنه برنامه‌لرمیز ادامه برک اردبیل رادیو سنان و با هم اشیدک حجت الاسلام فهیمینیانان سوزدارین که تاریخ زندگانی امامان سلسله برنامه سنده بیونداری مولامز مختدامز امام علی علیه السلامان شرفل حیاتنان دانشدلار.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بس در پیرامون فتوحات مسلمانان پس از رحلت رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بود. به فتح ایران و فتح سرزمین های عراق در برنامه قبل پرداختیم و الان این بحث را در این برنامه کوتاه دنبال می کنیم. مسلمان ها در سه جبهه وارد ایران شدند پس از درگیری هایی که در بعضی از سرزمین های عراق داشتند. از یک سو طرف مدائن در تصرف آنها بود، از سوی دیگر ابو موسی اشعری از ناحیه بصره به سمت اهواز آمده بود. جبهه سوم که از همان زمان آغاز حکومت عمر در بحرین به وسیله علا ابن الحزرمی گشوده شد و موفقیت هایی کسب کرد، اکنون تحرک جدید را آغاز کرده بود و در برخی نقاط فارس نفوذی به دست آورده بود و پیشروی هایی داشت. با توجه به این دو جبهه اخیر، منطقه فارس که از مناطق اصلی ایران به شمار می آمد در معرض تهاجم بود. هرمزان از یزگرد خواست تا وی را برای حفظ خوزستان و فارس به این نواحی اعزام بکند تا شاید بتواند سدی در برابر پیشروی اعراب مسلمان باشد و حتی نیروهایی را برای کمک به یزگرد فراهم بکند. هرمزان همراه سپاه عازم توستر یعنی شوشتر شد که خبر این سپاه به مسلمان ها رسید و جنب و جوشی برای تهیه نیرو برپا شد. عمار موظف شد تا همراه نیمی از مردم کوفه به ابو موسی ملحق شود و او را در پیشروی در مناطق خوزستان ایران کمک بکند. پیش از این بود که نعمان ابن مقرن همراه 1000 نفر به ابو موسی ملحق شده بود. حتی 3000 نفر از 4000 نفر نیروهای مرزبان عرب نیز که در جلولا مانده بود به کمک این سپاه شتافتند. سپاه اسلام به سوی شوشتر حرکت کرد. در آغاز در بیرون شهر جنگی صورت گرفت که با 1000 کشته و 600 اسیر ایرانی هرمزان را مجبور کرد تا به درون شهر برود و دروازه ها را ببندد. از مسلمان ها هم تعدادی به شهادت رسیدند که چهره معروفی که در اونجا شهید شد برا ابن مالک بود. شهر مدتی در محاصره بود تا آنکه یکی از اشراف شهر راهی پنهانی رو برای ورود به شهر به مسلمان ها نشان داد. 200 نفر از مسلمان ها از اون راه وارد شهر شدند و پس از کشتن محافظان در را به روی مسلمان ها گشودن. شهر فتح شد و هرمزان به قصری پناه برد و تنها با گرفتن امان و به این شرط که به مدینه نزد خلیفه فرستاده شود تسلیم شد. عمر در مدینه از وی درگذشت تا آنکه پس از قتل عمر، عبیدالله فرزند عمر به دلایل واهی و اینکه هرمزان روز قبل مثلا با ابو لولو دیده شده او را به قتل رسان. پس از پایان این جنگ عمار به کوفه بازگشت و ابو موسی به فتح شهرهای دیگر خوزستان از جمله شوش مشغول شد. در این زمان یزگرد به نوشته دینوری در قم بود. او از تمامی مردم ایران خواست تا او را در برابر اعرابی که هر لحظه حضورشان قطعی تر و حتی نزدیک تر می شد کمک بکنند. مردمانی از قومس یعنی از دامغان، تبرستان، گرگان، دماوند، ری، اصفهان به کمک ابو موسی اشعری آمدند. لشکری عظیم فراهم گردید و عازم جنگ با فاتحان عرب شد. عمار خبر این لشکر را به عمر نوشت و عمر بر فراز منبر از مردم خواست تا عازم عراق بشن. در اینجا عثمان از عمر خواست تا لشکر مسلمانان را از یمن و شام به عراق بفرستد، به علاوه خود خلیفه عازم عراق بشود. اما امام علی علیه السلام با این پیشنهاد مخالفت کرده فرمود این اقدام باعث این میشه که به اصطلاح تا رومیان به شام حمله بکنن اگر خلیفه را در مرکز حکومت نبینن و ندانن. با آمدن سربازان مسلمان از یمن نیز خطر تهاجم حبشی ها وجود داشت. امام با سفر خود خلیفه نیز به این دلیل که ایرانی ها با شنیدن حضور شاه عرب به شدت بیشتری خواهند جنگید مخالفت کرد. به هر جهت سپاهی فراهم شد و فرماندهی آن به نعمان بن مقرن از اصحاب رسول خدا سپرده شد. قرار بر این شد که اگر او شهید شد به ترتیب حذیفه بن یمان، جریر بن عبدالله، مغیره بن شعبه و در نهایت اگر همه اینا شهید شدند اشعث بن قیس فرماندهی را در دست بگیرد. دو سپاه در نزدیکی نهاوند استقرار یافتند. نهاوند در میان دو جبهه جنگ اعراب بر ضد ایران بود، یکی از سوی مداین و دیگری از سوی اهواز. دو سپاه با یکدیگر درگیر شدند و 4 روز از سه‌شنبه تا جمعه سخت با یکدیگر نبرد کردند. روز آخر درگیری سخت شده و علی‌رغم شهادت نعمان بن مقرن سپاه ایران شکست خورد. این پیروزی برای اعراب اهمیت فراوانی داشت و لذا اون رو به نام فتح الفتوح نام دادن. جنگ مزبور به احتمال زیاد در سال 20 هجری روی داده است. در این جنگ شماری از اعراب مسلمان و از جمله فرمانده اونها به شهادت رسید که مسلمانان همه آنها را در قبرستانی دفن کردند. این قبرستان به یاد شهدای اون جنگ در تاریخ نهاوند پابرجا مونده است. در طی سالهای 16 تا 20 هجری فتوحات در شمال عراق نیز ادامه یافت و مسلمانان تا موصل پیشروی کردند و عراق را به طور کامل تحت تصرف خود درآوردند. امید است که مسلمانان در میادین مختلف همیشه پیروز باشند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صد بار هوا بر جگر هم ناکرد، سودی نکند فسونگر جان آگه. آن یار که عاشق جمالش شده هم نزد وی از رقیه و دریا کرد. آن یار که عاشق جمالش شده هم نزد وی از رقیه و دریا کرد.
اردبیل رادیو سنون گرامی شنونده‌های ایندی بو ساعتا دعوتی دیرم اشاره های دل و دین برنامه سین اشیده سیست.
اشاره های دل و دین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه اشاره های دل و دین در خدمت شما هستیم. پیشاپیش از همراهی شما سپاسگزاریم. می‌دانید داستان قرآنی لن ترانی یعنی چه؟ حضرت موسی پیغمبر علیه السلام از خداوند خواست تا وجود پاکش را به او بنمایاند، اما از پروردگار پاسخ آمد که ای موسی، تو هرگز مرا نخواهی دید. اما برای اینکه عریضت خیلی بی پاسخ هم نباشد، پس به آن کوه نگاه کن، وانگاه که ذره از نور آن ذات باری تعالی پرتو افکن شد، موسی دردم به زمین افتاد و غش کرد. چون این گفت موسی به پروردگار که خود را به من می نما آشکار. چون این پاسخش داد آن کردگار، مشو بهر دیدار من بیقرار، که هرگز مرا نخواهی دید، اما به کوه بنگر، اگر طاقت آوردی و ایستایی توانستی، دیدار مرا نیز خواهی توانست. و آنگاه که نور پروردگار در کوه تجلی کرد، آن را ریز ریز نمود و موسی بیهوش افتاد. بعد که به هوش آمد گفت خدایا، تو پاک و منزهی، توبه کرده به سوی تو بازگشتم و من نخستین ایمان آورندگانم. این داستان در سوره مبارکه اعراف است و آیه 143. از همراهیتان سپاسگزاریم. به ادامه برنامه توجه فرمایید.